Það sé 75. Þar drap hann sig úr dróma, stundi Óðinn.
Honum ekki fysjað saman, skríkti Loki stoltur af sininum. Það von þú miklir þig af þessu óarga dýri sem vafalaust hefur ílskuna frá þér, hvæsti Heimdallur. Þaut nú í þeim skjá sem þúsund voru götin á, gólaði Loki á móti.
Óðinn leit þungbúin á þá. Vissulega munu þið verða hvor annar span í ragnarökum, en meðan okkar heimur stendur legg ég til að þið sparið fúkirðin og vinnið saman. Ekki síst á stundum eins og þessum, sagði hann. Svo þrammaðan upp í Valhöll, settist í hliðskjálf og hugsaði svo að brakaði höfðinu. Honum skildi takast að binda þennan minnvætt. Einhver staðar hlaut sá fjötur að finnast sem dygði. Hins vegar var spurning hvort að væri á valdi goðan að flétta hann saman. Trúlega þyrfti að beita göldrum til þess og engum væri þá betur treystandi en svartálfum. Hann gerði boð fyrir Þór og Tí. Ég held að við verðum að leita til svartálfa með þetta mál, sagði hann. Er þá ekki best að senda Loka? Nógu magnaðir voru gripirnir sem hann færði okkur frá dvergunum, svaraði Þór. Ég treyst ekki Loka þegar sonur hans á í hlut, sagði Týr. Hann kæri sig ekkert þetta illfigli, svaraði Þór. Heyrðirðu ekki skríkjurnar í honum í dag? Þó að hann skammist sín fyrir Úlfin er hann líka stoltur yfir að hann skuli sigur okkur aftur og aftur. Ef við sendum hann til svartálfana, kemur hann vísast tilbaka með hand ónýtan fjötur til að gera lítið úr okkur einu sinni enn, sagði Týr. Þetta er rétt athugað. Við verðum að senda einhvern annan. En hver á það að vera, spurði Óðinn.
Á blaðsíðu 76 er mynd sem sýnir fjöturinn Gleipni og úr hverju hann er gerður.